Tieni tutirie kuona pa chitutuzi cha kumi na chimoza. Para Yesu Kristu wakati wafu wapampinjika, basambiri vanji baka mtola kuyakamumika kumalalo. Na mlenjilenji chumene, Maria wa kumagadala wakaruta kudindi. Para wakawona kuti libu la kujana pa dindi lika usikikapo, wakawelera, ndipo wakaruta kuwasambiri kuwaparira, nguma ya chara ukubavika fumiani, chifuka libu la fumapo. Para wasambiri wakati waprika mazgo aga, wosi wakakukira kwenye kuko, kuyakawona apo fumiawe ikagona. Basambiri bakaluta, ndipo Maria wakakrira kunyuma wakulira. Pala wakati wafika kudindi kachibiri, wakaonakso banarume waviri, ndipo wakamfumba, ukulirachi wa managazi. Waka dandawura chumene mumtima, kutivatora fumiyane kumanya chara ukubayivika. Ndipo pala wakanamukira kunyuma zake, wakaona mwanarume, ndipo wakamanya chara mwene uyo wakabako. Ndipo mwanarume uyu wakamchema, wakati Maria, ndipo wakamaya kutindi Yesu. Mwakutemweka wachuta, Yesu ungo moyo mwenyauno. Usange ndimwe bachipulikano, tikusopa Yesu Kristu uyo ungo moyo. Mwenyauno, wakukara kuwoko na magiru wachuta dada wangono zose, ndipo wakutiverera ise. Kasi mkukumba chara kumzomera Yesu Kristu na kutumumunondezge?